Süispençilik тілінде сөйлеуді бастаңыз. Екінші бөлімі. Сонымен сенім, үміт, сүйіспеншілік осы үшеуі әрқашанда қалады. Ал солардың ішінде сүйіспеншілік мәңгі бақи ең бастысы болады. Қорытықтарға арналған бірінші қат, 13-ші тарау, 13-ші аят. Соңғы жылдары біздің әлемде қанша нәрсе өзгеріп жатса да, бір жағынан ештеңе өзгермей жатқан сияқты болып көрінеді. Ал бұл нені білдіреді? Жаңа технологиялар арқылы біз бір-бірімізбен лезде байланысқа түсе алатынымызға қарамастан, біз әлі де бір-бірімізбен дұрыс тығыз байланыс орната алмай жатқан сияқтымыз. Бізді бір-бірінен алшақтататын нәрселер шын мәнінде киелі кітап жазылған кезде болған және жазушылар сол мәселелер туралы айтқан. Бірақ жақсы жаңалық мынада. Бірінші ғасырдағы мәселелерді шешу тәсілдері әлі де біздің 21-ші ғасырдағы қажеттіліктерімізге сәйкес келеді. Жоқан былай деп жазған. Сүймейтін кісі Құдайды білмейді. Өткені Құдай сүйіспеншілік. Жоқанның бірінші қаты 4-ші тарау 8-ші аят. Нәпсі құмарлық пен сүйіспеншіліктің айырмашылығын білмейтін қоғамға елші Паул былай деп жазды. Бұл үміт алдамшы қиял емес. Өткені бізге сыйлаған киелі рухы арқылы Құдай жүрегімізді өзінің сүйіспеншілігіне кенелтті. Римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 5-ші аят. Айтпақшы, ал сіз өз үйіңізде қай тілде сөйлейсіз? Жоқ, мен ағылшынша, қазақша, испан немесе қытайша тілдер туралы сұрап тұрған жоқпын. Басқаша айтқанда, бұл өзімшілдік пен ашудың тілі әлде сүйіспеншілік деп аталатын керемет тіл ме? Сүйіспеншіліктің нағыз түрі өзімшілдік пен ашкөздіктің орнын басатын сүйіспеншілік. Құдайдың біздің жүрегімізде және үйлерімізде қоныстанған кезде ғана келетініне толық сенімдімін. Біздің үйімізде де, өмірімізде де сүйіспеншілік тілі соншалықты сирек кездесетіні таң қаларлық емес. Біз сүйіспеншіліктің Құдайын танымайынша және ол біздің әкеміз болмайынша оның тілінде сөйлеуіміздің ықтималдығы аз. Сіз оны әкеңіз ретінде қабылдамағанша, оның баласы бола алмайсыз. Ал егер сіз оның баласы болмасаңыз, оның тілін үйрене алмайсыз.